naiste jutud . Naiste jutud , Anu Kõlar ja Heli Metsala oleme stuudios . Anu , ma kutsusin sind siia saatesse selleks , et veidikene rääkida sinu elust ja sinu tegemistest , aga ennekõike selles võtmes , et kuidas on Jumal sind puudutanud , kuidas on Jumal sind juhtinud , kuidas sa oled tänases päevas . Ja mu esimene küsimus ongi nii , et kuidas sa siis siia oled jõudnud , kas sa oled ammu ette aimanud , et see võiks olla see tänase päeva paik , näiteks võtame 30 aastat tagasi , kas sa oskasid arvata , et sa oled täna siin ?
No ega ma tegelikult ju ei osanud arvata , aga minu elus on õnneks olnud sünnist saadik selline Jumala usaldamine , et mul on olnud õnn kasvada sellises peres , kus usaldati Jumalat ja Jumala armu ja mitte ainult minu vanemad , vaid ka minu vanaema ja vanaisa. Ja ma olen tundnud ja tajunud, et nende elud ja palved kannavad. Ja see minu arvates seab hästi suure vastutuse meile igale ühele, et me ei ela ainult oma elu, vaid me elame ka oma laste ja lastelaste elusid. Et see aeg, mis meile siin on antud, on kõigest üks osa sellest Jumala plaanist.
Aga millal sa hakkasid mõtlema muusika peale, sest sinu elu on ju kangesti seotud muusika?
See on kuidagi niimoodi iseenesest läinud, et minu armastati Ella räägib seda, et tema hakkas imestama selle üle, et ma nii kõrgelt ja hästi laulsin üheselt ja ma vist laulsin enne, kui rääkisin ja siis edasi läks niimoodi, et siis nad hakkasid imestama, et mul on absoluutne kuulmine, enne kui mina veel üldse teadsin, mis see tähendab. Ja siis kolmas samm sellel teel oli see, et kui ma olin 5-aastane ja nägin, et läheb mööda tänavat üks tädi, kelle kohta mu ema oli öelnud, et tema on muusikakooli õpetaja, siis ma jooksin tema juurde ja ütlesin, et ma tuleksin nüüd sinu juurde õppima. Ja siis nii läkski, et 5-aastaselt hakkas siis laste muusikakoolis see asi pihta Tapal, kus oli minu sünnikodu ja minu pere elas. Ja siis edasi läks ka kuidagi loomuliku teed mööda. Jälle üks tore asi elu käigus oli see, et me käisime Tapa keskkoolis. No siis ei olnud ju selliseid olukordi või probleeme nagu praegu lastega, et no kuhu kooli panna ja kuidas. Et lihtsalt tee oli sirgelt ees, tuli minna kooli ja mindigi kooli. Ja siis mul oli seal üks väga hea sõbranna, kellega me kirikus olime kokku saanud palju ja kes oli kaigiviisild, kes oli palju teadlikum kui mina. Temal oli juba suurem õde Anne Kivisild ja praegu ta on sund ja tema oli tulnud juba Tallinnasse kunsti õppima ja Kai oli siis ka nii targaks saanud 8. klassis, et tema ütles, et ei, et see Tapa on ikka nii väike ja vilets koht, et sinna küll ei tasu jääda. Ma ei saanud nagu suht arugi sellest jutust, aga siis muusikakool sai läbi ja siis veel mingi lisaaasta sai ka läbi ja siis mulle tundus, et peaks veel muusikat õppima. Ja siis algus käisin otsakooli ettevalmistuses, aga siis tundus, et võib-olla sealt ikka nii head haridust ei saa, et peaks ikka muusika keskkooli minema. Ja siis ma tulingi muusika keskkooli, sain selle oma armsa tädi Ella juurde elama. Aga tore lugu on see, et Kai jäi Tapale. Loomulikult ei teinud Tapa selline stardi koht talle mingit häda, et edasi ta läks Tartu ülikooli ja nüüd ta on Hollandis ja tegeleb seal kurtide ja missioniga ja see Tapa ei ole kuidagi moodi halvasti mõjunud, et kõik on hästi läinud. Aga mina tulin muusika keskkooli, hakkasin seal õppima koori juhtimist ja siis muusikateooriat mõlemat asja.
Aga ennem sa olid õppinud klaverit.
Enne olin õppinud klaverit, jah.
Siin kuulates mul tuleb üks piiblis, on üks hästi armas õpetussõna, mul tuleb see meelde, et andavab inimesele tee. Et see on nii hämmastav, et sa juba väikese tüdrukuna kantsid endas seda asja ja see iseenesest nagu viis sind, täpselt nagu sa kirjeldasid. Aga kas muusikat oli sinu mõelest kerge õppida?
No ma ei tea, ega nii, aga see tuli kuidagi loomulikult ja iseenesest, et ega seal väga keerulist midagi ka ei olnud. Aga noh, ma ei arva, et mu tulemused oleksid nii väga head alguses olnud, aga see oli selline loomulik tegevus. Igatahes seda ma mäletan küll, et ma olin vist 4. klassis Tapa laste muusikakoolis ja siis oli mingi konkurss seal. ja siis ma sain seal esimese koha ja mulle pandi šokolaadi kuldmedal kaela ja siis ehkki oli hilissügis, siis ma tulin küll läbi linna, nii et mantel oli eest lahti ja see šokolaadimedal paistis, et see oli küll mulle nagu hästi tähtis. Aga see õppimine tuli loomulikult, solf läks mul hästi, klaver läks kah, ja aga noh, mitte nii hästi, et ma oleks klaverit tulnud edasi õppima. Seda hoiatati, et see nõuab ikkagi palju, palju rohkemat tööd ja paremat närvi ja mida kõike.
Ja töötasid sa selles mõttes rõõmuga, et noh, seal on ju omad kohustused, et sa pead harjutama ja sa pead valmistama.
Ja tapal meeldis. Küll. Ja noh, muusikakeskkool oli ka ikkagi, et sellel ajal muusikakeskkool, see oli aastal 77, kui ma astusin muusikakeskkooli, siis see oli üks selline väga, ütleme, et sellise kõrge tasemega kool, et sinna üldse nagu nii naljalt ei saanud ja mina pidin ka klassi kordama seal. See tähendas seda, et ma ei pidanud üldained õppima, et ma siis saaksin muusikas edeneda. Ja et siis mul oli küll selline arm ja tänu tunne igapäev südames, kui ma tulin koolist ja mul oli jälle läinud, noh, minu meelest pole viga ja siis ma mõtlesin, et näed, ei visatudki välja. Aga pärast tuli välja, et noh, et välja viskamisest oli asi üsna kaugel, et seda muret nagu ei olnudki väga.
Kas sulle meenub mõni Jumala puudutus konkreetselt ka sellest esimesest eluetapist? Võibolla on mõni väga kitsas koht, kus sa oskasid Jumala tappijuda või läkski nii, nagu sa ütlesid, niimoodi rahulikult, loomulikult, mõnusasti?
Jah, tegelikult läks sellepärast, et vanemate tugi ja noh, selline loomulik kasvamine kristlikus kodus ja et seal oli üksmeelt ja tuge ja selles mõttes on mul tõesti hästi läinud see lapsepõlve ja nooruspõlve aeg ja kasvamine.
Ja see on omamoodi selline terve õhkond, terve alus su elule. Pesa oli korras.
Jah, et mul ei ole ei ema ega isa juba ammu. Isa lahkus, ta oli ainult 48-aastane. See tähendab, et minust ikkagi 2 aastat noorem. Ta oli sellise väga turvalise ja hella lapsepõlve võimaldanud. Ja ema on ka juba ammu lahkunud. Ühelt poolt on see, et küll nad kindlasti olidki sellised head vanemad. Ja teiselt poolt ma kõigest väest väldin seda, et ma kuidagi mõtleksin neile süüdistavalt või et noh, et ma oma elu probleeme või noh, et igasuguseid asju on ju elus olnud ja et noh, ma oma suhtumises leian igasugu puudujääke, aga ma väga teadlikult tahaksin vältida selles kuidagi oma ema ja isa või oma lapsepõlve kodu süüdistamist. Pigem olen väga tänulik ja nende mälestus on selline helge ja nende palved on kannud.
Ja küllab nad ka andsid oma parima,
kindlasti.
Sest nad ju armastasid sind.
Kindlasti. Ja see, et saata 15-aastane tüdruk üldse kodust minema, noh, ma ei tea, ega see lihtne ei olnud. Et ma nägin, kuidas nad seda üle elasid tegelikult.
Kas olid oma vanematele kerge laps või olid see niisugune, ma ei tea, leiutaja ja otsi ja seikle ja ka natukene?
Ma arvan, et kuna mul oli 2 venda, et
nemad tegid selle osa.
No nemad näiteks kaklesid oma vahel ja siis mina olin see, kes pidi neid lahutama ja siis ma käisin emale kaebamas ja nüüd ma seda hullusti kahetsen. Ega siis see ei ole küll üks ilus asi, kui üks õde käib oma vendade peale kaebamas või siis näitamas, et kui mõni vend on näiteks kiskunud mul peast juukseid ja siis ma hoian neid alles oma peopesas ja siis lähen näitama neid emale. Et nüüd ma saan aru küll, et see oli üks tobe tegevus, aga ma arvan, et ma olin oma ema ja isaga ikkagi hea sõber või, aga nad olid mulle autoriteedid kindlasti kohe ja et ma ei tea, ega ma vist väga kerge ikkagi ei olnud, aga ma päriselt ei oska ennast ju nende positsiooni asetada. Et samas ma mõtlen, et ega ma võibolla väga keerukas ka ei olnud, et noh, et eks ikka sai õhtul väljas käidud mõnikord sõbrannadega tapa jõe ääres või noh, aga need põhilised seiklused tulid rohkem siin Tallinnas elades ikkagi.
Ühest oma väga lähedasest perekonnast ma võin sulle vahel öelda julgustava kommentaari, et ma tean ka, kus olid vennad ja üks õde ja see õde käitus üsna samamoodi ja ma ei tea, kas see on nüüd lihtsalt tüdrukute loomuses sees see selline niisugune mitte otse sirgelt käimine, vaid niimoodi siuh-siuh, tema ka käis aegalt kaebamas, nii et see pole ainus. Aga nüüd edasi sa oled jõudnud juba keskkooli lõpetada, see oli ju loomulik, et sa siit läksid edasi muusikat õppima.
Jah, see minu jaoks tegelikult see muusikakeskkooli aeg oli ikkagi üks hästi oluline aeg. Et see oli niisugune tõeliste otsimiste ja leidmiste aeg ja sellise väljakujunemise või küpsemise aeg, et sealt edasi läks ka, konservatoorium tuli nagu üsna loomulikult, aga see muusika keskkool, no seal sai proovitud, et mis moodi elu on. Mitte ka üldse liiga hullusti, aga lihtsalt me olime aktiivsed noored inimesed ja me tegelesime kõik muusikaga ja noh, et me käisime öösiti muusikaseminaare kuulamas selle sama tädi Ella, kus mina elasin seal Mustamäe korteris, sellepärast, et tädi Ella õnneks, ma ei tea, kas õnneks või, aga ta oli Keila Joal sanatoorses koolis arst ja siis paar ööd nädalast vähemalt oli ta ära ja siis tuli terve meie klass meile muusikat kuulama, nii et ma mäletan küll neid kella kahe või kolme ajal Mozarteid ja Beethoveneid, mida me siis üritsime kõik pähe ajada ja siis oma punaste silmadega hommikul sealt kooli läksime. Aga siis oli veel niisugune ka selline vaimulik otsimine ja leidmine tuli sellest ajast, et mul tulid sellised sõbrannad, kellele ma vist kuidagi ikkagi sain rääkida Jumalast igal juhul oma pinginaabriga ja veel ühe tüdrukuga. Me hakkasime koos kirikus käima ja siis veel ühe tüdrukuga, nii et meid sai päris mitu, no kes me tunnistasime, et me oleme kristlased ka, et see oli ka ikkagi meie selline teadvustamise aeg.
Aga see oli ju nõukogude aeg, kuidas tagagi usuga jäi?
Eks kaks asja läksid seal kokku. Üks oli tõesti see, et me käisime kirikus, me käisime Merepuiesteel, metodisti kirikus ja Jaanus Kärner on üks selline, kes avaldas kõvasti muljet või noh, mitte muljet ei avaldanud, vaid tema on oluline kanal olnud sellise tõelise Jumala tundmise juurde. Aga mis asi veel kokku läks sellega oli see, et noh, see oli nüüd küll nagu minu organiseerimisel või juhtimisel, me tegime klassi koori, kammerkoori. Noored inimesed ja oskasid nooti lugeda ja see oli üks äge tegevus.
Ja pidasid viisi.
Mm-hmm. Ja siis minul oli tore seda juhatada ja siis me käisime kontserte andmas, aga meie tahtsime ka kangesti rahvuslased olla. Et see, et me panime selga mustad kleidid ja kaela valged ja sinised rätid, see oli selline meie märk. Ja siis oli see, et me võtsime ette ja kuskilt saime kätte Veljo Tormise laulud Hando Runneli tekstidele, mis olid siis puhta sellised valed laulud. Ja nüüd need kaks asja kokku, et käia kirikus ja siis veel selliseid rahvuslikke ülesastumisi teha. Et ega see lihtne ei olnud, aga meil oli suurepärane klassijuhataja Kalju Kallaste, kes ilmselt tasandas neid asju ära. Tagantjärgi me oleme aru saanud, et tema, ta oli matemaatik ja ta töötas pikka aega Tallinna reaalkoolis, noh, tollal teises keskkoolis ja see, miks tema oli sunnitud sealt ära tulema, oli ka selline rahvusliku vastupanuga seotud. Noh, et kooli juhtkond oli küll punane, aga mulle tundub, et õpetaja Kallaste suur autoriteet ja väga, väga selline soliidne inimene, et tema võib-olla tasandas mõndagi, aga ta ikkagi, no minu protest kogu selle jama vastu, noor inimene. Ma mõtlesin, et ma ei saa teha asju, mida ma tegelikult ei mõtle. Ja siis saabus 10. klass ja ma ei läinud enam ühiskonna õpetuse tundi, sest mulle tundus, et noh, et ma ei saa, kuna ma mitte ühtegi sõna ei usu sellest, mis seal räägitakse, no see oli puhta punane aine ju, et ma siis lihtsalt sinna tundi ei lähe. Ja see oli nüüd üks teine või kolmas kord, kus Kalju Kallaste kutsus mind välja ja ütles niimoodi, et vaata Anu, sa võid protestida küll ja ma saan sinust aru, aga et tegelikult see, kes kooli ei lõpeta, oled ka sina. Et tee siis seda nii, et sa mõtled, et sa teed seda nagu mängult või et noh, et sa päriselt ei mõtle nii, aga et sa pead ikkagi kuidagi sellest läbi tulema. Aga noh, mina tahtsin kompromissitu olla kõikides nendes asjades.
Nüüd oleks vist küll kohane öelda, vau, sellist selgroogu ma sinus ei teadnud olevat.
No see oli selline noore inimese püüdlused.
Naiste jutud.
Kas muidu õppimise aeg? No, jätame siis selle rahvusliku ja selle asja kõrvale. Muidu sul sujus niimoodi kenasti, et õppejõududega ei tekkinud mingeid vastuolusid, kokkupõrkeid?
No, ega ei tekkinud. Tekkis ju see, et 10. klassi tuli Margo Kõlar Tartust. No, võtti ja siis Tema oli selline ilusate silmadega ja huvitavate mõtetega poiss ja eks siis läks nagu läks, et abituuriumi lõpus olid need asjad ka selgunud. Enne seda me lihtsalt käisime igal nädalal Helilööte Liidus uut muusikat kuulamas ja siis mõnikord tegime veel mõndagi koos ja siis rääkisime ja käisime kirikus ja rääkisime Jumalast. No eks see võttis pehmelt öeldes aega. Ja siis me läksime konservatooriumisse ka koos. Esimese kursuse lõpus või peale esimest kursust me abiellusime. Ja no võt, eks siis läks kõik see segamini, see pereelu ja teise kursuse lõpus sündis Jukamart juba, nii et see loomulikult õpetas väga aega hindama. Et selles mõttes õpetas see õppimist väärtustama. Ja tuli ikkagi ju vahele jätta ka aasta ja Margo lõpetas konsi varem, aga ema aitas, tädi Ella aitas ja ma ikkagi sain ka lõpetatud ja noh, need öötööd ikkagi algasid sellest ajast pihta, et ega teisite ei jõudnud.
Ma just tahtsingi küsida, et vist läksid need uneajad väga lühikeseks, aga Margo, kui te õppisite sisuliselt ju ühes osakonnas koos
ja, nii kaua kui mina jäin maha. Margo õppis kompositsiooni, mina õppisin muusikateadust. Mitmed loengud olid meil siiski ühised, nii et...
Üks konspekteeris ja jagas ka teisele.
Jah, just nimelt. Nii et see oli nagu hea, et me seda saime jagada.
Muusikat õppides, sul on ka kindlasti oma lemmikud. Millal need hakkasid sulle niimoodi selguma, et kuhu su süda kisub kõige rohkem?
Vaata, eks mina olen selline imelik, et ma olen tegelikult õppinud ja siis veel õppinud. Et ma olen kolm korda õppinud muusikat kõrgkoolis, et üks oli see sama konservatoorium ja see sai läbi. Ja siis tuli töö ja pere ja selline elu. Ja siis tuli Eesti aeg ja siis tehti muusikaakadeemia ümber, minu eriala tehti ümber ja siis ma läksin magistratuuri.
Aga kõik see kehtis veel tolla ajal, mis sa olid nõukogude ajal omandanud, et või tuli teha mingi ümber hindamine?
No tegelikult küll, ja see meie muusikateaduse eriala, see oli ikkagi täitsa teine eriala. Nii et see oli ka põhjus, miks ma magistrisse läksin, et meil oli ikkagi see väga tuttav, mis moodi Moskvas ja Leningradis muusikateadus tehti. See oli kõrge tase, aga see oli ikkagi väga ühtedes rööbastes ja ühtedes raamides. Ja siis, kui olud läksid vabaks ja tuli ka see teave, et mis moodi läänemaailmas muusikat uuritakse ja muusika ajalugu tehakse, siis see oli ikkagi täitsa sootuks midagi muud. No, et seal algas kõige elementaarsemast, et muusika ajalugu oli eristatud muusika teooriast ehk muusika analüüsist. Me olime enne seda kõik niimoodi kompotina koos õppinud ja siis magistris selgus, et ikkagi muusika ajalugu on väga see, mis mind huvitab ja mu magistritöö läks kirikumuusika uurimiseks. Magistri ma lõpetasin tööga, mis käsitles luterliku kirikumuusikat 30. aastatel Eestis. Ja see avas, no minu jaoks oli see kirikumuusika tahud ja see oli tolla ajal ka üsna uus teema. No muidugi kirikupuum ju sellel ärkamisajal oli, no seda võib ka puumiks nimetada, aga seda siis süvitsi näiteks kirikumuusika tuuritud tolleks ajaks väga palju veel ei olnud.
Yeah.
Ei oldud üldse. Ja no minu jaoks oli see küll hästi huvitav teema.
Täitsa üleskündmata põld siis.
Jah, täitsa üleskündmata. Ja noh, ma pidin ka valima tükka aega oma teemad sellepärast, et ei teadnud sellest isegi nii palju, et mille kohta ajaloolist materjali kõige rohkem on. Ja siis selgus, et luterlik kirik oli just 30. aastatel oma tööd hästi korrastanud, tegutses kirikumuusika sekretariaat ja anti välja palju noote ja noh hiljem, et see, mis noh näiteks Olevistes või Tapakoguduses me kõik väga loomulikuks pidasime, et noh, et olid mingid koorinoodid ja kuskilt laulsid ja et olid mingid laulud ja repertuaar, et noh, see oli selline igapäeva osa. Aga et alles siis ma hakkasin mõtlema, et kust see kõik on tulnud ja et kuidas no, seda on tehtud ja noh, muhul kas selgus ka, et päris palju, no võibolla Olevistesse ja muudesse vabakogudustesse jõudis ikkagi vähem seda repertuaari, mis luterlik kirik oli 30-tel välja annud või see kirikumuusika sekretariaat, aga nõukogude ajal, kus mingit võimalust enam vaimuliku muusikat ju kirjastada ei olnud, elati ikkagi sellest, no nii öelda, rasvast või varandusest, mis varasemal ajal oli olnud. Ja no seda ma teadvustasin alles siis.
Just, ja käsikirjadest, mida vaikselt salaja käsket
just nimelt,
anti.
Just nimelt.
Nii et takkajärgi tulekski nendele 30. aastate tublidele, kuidas ma nüüd ütlen, nii öelda raamatupidajatele öelda, et küll te olete oma raamatuid hästi pidanud, ja, küll oli hea võtta.
Ja just nimelt. Tõesti see, ma loomulikult juba Tapal oma kodus elades ma nägin, kuidas ema ja isa, ema mul juhtis Tapa koguduse koori ja kuidas isegi isa, kes mul viise ei pidanud ja nooti ei tundnud, aga tema ka kodus kirjutas neid kooripartiisid ümber. Ja alles hiljem ma sain aru, noh, et see ei olegi nii väga tavaline või et see tundus ka selline väga loomulik elu osa, aga et noh, et just nii tehtigi ja et aga kust need noodid üldse tulid. Nad lihtsalt olid, aga see ma pidin üsna täiskasvanuks saama ja juba teist korda kõrgkooli minema, et sellest aru saada nagu teadlikult.
Ja siis tuli kolmas kord.
Ja kolmas kord tuli, no see oli nagu hoopis imelik selles mõttes, et aasta oli juba 2003 ja kui vana mina olin, seda ma ei mäleta. No üle 40 tegelikult. Ja siis tuli doktorantuur. Aastal 2003 astusin doktorantuuri ja aastal 2004 juhtus väga palju. Ja see oli muusika- ja teatriakadeemis. Pere oli suur ja mul ei tulnud ju nagu kõne allagi kuskile minna. Aga 2004 juhtus palju asju. 2004 läks nii viisi, et kõigepealt meie kõige vanem poeg, Jukka Mart teatas, et nemad on kihlunud Maarja Jürgensiga ja see oli kõik väga tore. Ja siis oli nende laulatus aprillis. Siis juhtus 2004 veel see, et me läksime elama päris esimesse niisuguse. No meil oli oma kodusid olnud ka, aga need kõik olid olnud sellised üsna väiksed.
Niisugune armas rändav perekond.
Ja.
Palju teid kokku üldse oli peres selleks ajaks?
Oi, selleks ajaks. Vaat see pereliikmete arv, see on alati nagu üks selline keeruline asja. Et meil on, no praeguse seisuga on meil 6 last ja nad on jaotunud väga pika aja peale. Meie esimene Jukka Mart sündis 83, Kadri Liis sündis 84, siis tuli 90 ja siis sündis Taavi Hans. 94 sündis Johan Erik ja 94 sündis ka Helmereet, aga mitte meie peres. Helmereet sündis ühes teises peres ja ta tuli meie perre siis, kui ta oli 7-aastaseks saanud, nii et tema on meie kasulaps. Ja siis läks veel 10 aastat mööda ja käes oli see otsustav aasta 2004, kus Jukka Mart oli abiellunud, me olime kolinud metsa, Vääna metsa, oma maija ja siis tuli esimene mai, see nüüd on päris naiste jutt, aga siis tuli esimene mai ja ma läksin varahommikul Taavi Hansule torti tegema, sest Taavi Hansul oli sünnipäev sellel päeval. Ja siis ikka nii oli iiveldas ja ma olin 42-aastane ja siis ma igaks juhuks tegin selle proovi ka ära. Ja siis tuli see proovi vastus, et meid on õnnistatud lapsega, mina ei tea, kus ta tuli. See laps, aga siis tort jäi tegemata ja ma istusin nagu puuga pähe saanud tükk aega. Ja selle sama aasta detsembris sündis meie 6. laps Karl Ustav. Ja Karl Ustav on oma nime saanud ka doktorantuuriga seoses, sellepärast, et doktorantuuri ma läksin uurima Kirillus Kreegi elu ja muusikat, aga Kirillus Kreegi sünnipärane nimi oli Karl Ustav. Sellepärast, et see Kirillus on tulnud hoopis sellest, et tema pere läks Luteri kirikust õigeusu kirikusse ja siis tuli vahetada ka oma nimed õigeusu kombe kohaselt ja siis tai tema nimeks Kirill, aga enne ta oli Karl Ustav. Ja kuna Karl Ustavi tulekuga olin ma üsna kindel, et Karl Ustav Kreek nüüd jääb igaveseks kõrvale, siis ma mõtlesin, et iga kord, kui mul tekib nagu selline kiusatus või isu pöörduda Karl Ustav Kreegi poole, siis ma parem vaatan oma Karl Ustavit ja siis läheb see hull mõttegi ära. Ja alguses läkski ära, sellepärast, et Karl Ustav oli kingitud meile selline laps, nagu meil ühtegi varasemat ei olnud.
Kes võttis su üleni?
Ta võttis täiesti, jah. Sellepärast, et Karl Ustav on jumal tänatud kasvanud väga tubliks ja toredaks poisiks, aga see, mis ta tegi alguses, ta oli allergik, ma polnud elus kokku puutunud millegi niisugusega. Ta kisas 24 tundi ööpäevas, oli mul süles nii palju, et noh, lihtsalt seda mõõtu näitab see, et et kui Karlustav oli 7-kuune, siis mul oli vasaku randme põletik ja see muna, mis seal üleval on, lihtsalt sellest, et ta kogu aeg süles oli, kasvanud nii suureks, et siis ma läksin operatsioonile ja see oli ka üldse esimesed tunnid, kus ma tema juurest ära sain, sest et noh, see oli nagu täitsa võimatu muidu ja siis no ise ma sõin täpselt 7 asja ja siis me niimoodi sellepärast, et noh, muidu Karlustav oli üle nii kärnaline ja et see oli selline laps, aga ma igakord ütlesin Jumalale, et tema on sinu saadetud laps ja et sina siis vastutad ka tema eest. Aga selle, ma tahtsin veel selle üks asi, mis Karlustaviga ja selle randme peal see munaga, seda ma pean rääkima, see tuli mulle meelde. See oli augusti kuu, kui ma opil käisin ja Karlustavi juurest ära olin ja kui mul see op läks kõik väga hästi ja see aga ega siis sellega see elu ei lõppenud, et ega Karlustav selleks ajaks polnud muutunud. Ta endiselt elas mul süles kogu aeg ja endiselt elas vasaku randme peal sellepärast, et tuli ju paremaga ka kõiki asju teha. Ja siis 2 pärast hakkas mul see uuesti valutama ja muna hakkas jälle kasvama. Ja siis ma olin juba üsna aastuses, ma mõtlesin, et noh, et niimoodi see asi ei lähe. Ja see oli oktoobri kuu. Aga siis me saame väga harva kokku pastoriga, kes on minu tegelik pastor. Toomas Kivisilt Tapa, elava usu koguduse pastor. Ja Toomas ja Külvi tulid meile külla. Aga ma üldiselt olin elanud metsas ja ma olin ilmalikus keeles öeldakse selle kohta mama masendus. Tegelikult oli see ikkagi noh, tagantjärgi ma saan aru, et see oli ikkagi depressioon sellepärast, et see oli karm. Sest ma olin üksinda, põhimõtteliselt kogu aeg üksinda selle väga rahutu lapsega ja
No see koorem sinu peal oli ikka väga raske.
Jah, oli. Ma ei saa salata, et see on nagu Jumala arm, et ma sellest olen läbi tulnud. Aga, et Külvi ja Toomas tulid küll oktoobri kuus. Ja mul oli see muna uuesti kasvama hakanud ja ma ütlesin, et mina ei tea, et mis nüüd saab. Et ega Karl ei ole ju kõndima läinud ja ta elab mul süles. Ja Toomas ütles, et mis asja? Kas sul õli on? Mina ütlesin, et ikka on toidu õli. Ja siis tema võttis selle sama toidu õli ja võidis minu muna ja siis ta palvetas ja sellest alates see kadus ära lihtsalt.
Tänu Jumalale.
Ja. Aga selle Karlustaviga ma ei tahaks sugugi nimisi öelda, et tema on nagu mingisugune õnnetus meile saadetud. Ei üldse mitte. Tema on teistmoodi laps ja nüüd ma ei taha ka kiita teda, aga kuna ta elas mul süles ja isegi siis ta ei olnud väga rahul oma eluga, aga siis ma kogu aeg rääkisin temaga, kogu aeg laulsin tal. Kogu aeg, sest see oli nagu ainus võimalus teda vait pidada, siis me vaatsime raamatuid. Ja. Aga lihtsalt, et seda ma nagu jälle, et tegemist on naiste juttudega, ma tahaksin julgustada, et kui teile tuleb selline, saadetakse teile selline laps. Ja meil ju kogemusi oli ja meile saadeti selline laps.
Ja mitte esimene, vaid kuues.
Ja. Et siis lihtsalt võtke sellest, mida te võtta saate. Lihtsalt tegelge oma lapsega kogu aeg, rääkige, laulge, mängige. Ja et siis tuleb teil ka selline laps nagu meil, et tema sünnipäev on 16. detsembril ja meile tuli jõuluvana 24. detsembril ja kõik lapsed laulsid ja lugesid salmi, aga Karlustav rääkida ta ei osanud, aga kõiki tähtida tundis küll. Nii et jõuluvana näitas talle aabitsat ja näitas erinevaid tähti ja Karlustav ütles kõik tähed ära. No erri ta ei suutnud, aga muid suutis küll. Ja reed ja zed ka ei teinud vahet. Ja see ei ole mitte niisugune uhkustamisasi, vaid see on selline ettepanek, et kui teile tundub, et te enam ei jaksa oma lapsega, et siis vastupidi, tehke täpselt vastupidi, et kogu aeg tehke, tegurtsege temaga. Ja võtke sellest lihtsalt seda, mis selle ajal võtta annab. Ärge proovigegi üldse, no, et te teete mingeid plaane või midagi muud elus. Ei, see on lihtsalt antud teile selline aeg.
Just. Nüüd vist oleks mõnus teha üks väike muusikapaus ja ma palusin sul kaasa võtta muusikat. Mida me kuuleme nüüd?
Kas me kuuleme nüüd Tobiase ühte kõige ilusamat lugu? Eks teie tea, et Jumala tempel olete et ja et Jumala vaimde sees elab? Et see on ka just see, et te oletegi Jumala tempel ja et te teate, et Jumal teab, mis ta teie ellu saadab.
Just nii.
Thank you.
naiste jutud.
Naiste jutud ja stuudios on Anu Kõlar ja Heli Metsala. Me oleme Anu jõudnud juttudega sinna aastasse 2004, mis oli teie pere ja sinu isiklikus elus väga põnev aeg. Ja üles jäi selline sõna nagu doktor, doktori õppe. Mis nüüd sai sellest?
No sellest sai see, et Karl Gustav pani mõneks ajaks ju selle mõtte kõrvale. Ja noh, loomulikult nii pidigi see minema. Aga jumala arm selle keeruka beebi ja väikelapse elus ikkagi läks aina suuremaks. Et ta sai, no võibolla ka osaliselt sellele, et me ikkagi temaga koos, nii kaua kui ma teda toitsin, olime väga rangel dieedil ja ta sai kõige parema variandi. Allergoloog ütles niimoodi, et kõige parematel juhtudel väga tugevad allergikud oma teisel sünnipäeval söövad maasika ja vahukoore torti. Ja võt, Karl Gustav oli see kõige parem variant. Et see on nagu jumal tänatud, et ma ei tea, kuidas me teisiti oleks vastu pidanud. Noh, edasi tal on ainult aegajalt tekib mingisuguseid probleeme, aga põhimõtteliselt sellest me saime lahti ja kui ta kasvas üles sellise üsna nõudliku lapsena, kelle jaoks, no kes argumenteeris ja vaidles kogu aeg siis, kelle jaoks juust enam ei kõlvanud süüa siis, kui seal oli nagu mingisugune täkk sees, siis läks kõik see asi natukene pehmemaks aja jooksul ja kui Karl Gustav oli kahe või kolmene, siis hakkas mõte nagu vabaks minema natukene muud asjade jaoks ka. Siis mulle tundus, et nüüd jälle võiks või noh, õieti kuskil kuklas oli ju kumisenud see teine Karl Gustav ka kogu aeg natukene ja...
Sai matnud teda maha.
Enne Karli sündi kindlasti matsin ja esimesed poolteist kaks aastat ka, sest et no siis oli selge, et ega midagi muud ei saa, aga edasi hakkas ta jälle kuskilt seda siin vaikselt üles kerkima ja loomulikult läks tükka aega. Ja läks niivisi tasapisi, ma ei... Mõelnud, et peaks väga kiirustama, aga mingil ajal, kui ikkagi sellesse materjali uuesti sisse sain, siis mingil ajal tundus, et võiks ikkagi nüüd teema uuesti tõsisemalt kätte võtta ja siis, kui pereelus läks ka juba niimoodi, et Karl Gustav sai vähena väikesesse lasteaeda ja teistel lastel läks, nemad olid ka suuremaks kasvanud ja me olime kuidagi stabiliseerunud, siis aastast 2007 või 2008 tuli jälle see muusika õpingute viimane etapp, ehk siis see doktor ja Kirillus Kreegi töö rohkem päevakorrale ja nii ta läks 2010 jõudis see töö kaitsmiseni. Ja üks selline suur töötamise suvi oli ka, jäi sinna vahele, kas Lootuse festival oli 2009 kevadel või? See Lootuse festival on üks selline oluline asi olnud, et jälle, mille kaudu ma tahaksin näidata sellist või rääkida sellist jumala armu. Et Lootuse festivali ju sellel tegelikult pandi hästi suuri lootusi ja arvati, et seal palju inimesi pöördub ja et see on niisugune pöördeline sündmus Eesti kristlaskonna.
Võin ka vahel öelda, et selle nimel tehti ka väga tõsiselt tööd.
Just nimelt.
Ma nägin päris palju neid
just
tegemisi
nimelt.
Kõrvalt.
Just nimelt. Ja ma usun, et seal oligi selliseid väga otseseid tagajärgi ka, et paljud inimesed pöördusid ja andsid oma elu Jumalale ja mina tahaksin rääkida sellise oma väikese näite sealt, et selle viljad võisid olla ka niisugused nagu minu elus, et need ei olnud selliselt otsesed ja suured, aga ometi selle Lootuse festivali ajaks ma olin üsna ummikus omadega, minu selline alaväärsust tunne, mis muuhulgas oli seotud ka sellega, et ega ma seda doktorit ikkagi valmis ei jõuagi, et ma olin ju, tegelikult ma olin isegi üritanud mingisuguseid kokkuleppeid teha oma perega, et äkki nad annavad mulle natukene aega rohkem sellega tegelemiseks, aga ikkagi läks kuidagi nii, et ei saanud ja noh, ei olnud kuidagi võimalik ja siis ma olin üsna puntras omadega. Ja selline tunne, et ma ei tulegi toime ja et ei saagi ja et ma olen ikka üks läbi kukkunud ema, sellepärast, et noh, ma üritan nagu oma laste kõrvalt midagi teha ja siis tegelikult ma selle oma doktoritööga ka edasi ei lähe. No ma läksin üsna sandisseisus sinna. Ja seal kooris lauldes õnneks siis koos oma kahe lapsega. See oli muidugi ilus ja võimas, aga selle viljad hakkasid tulema alles palju hiljem ja tulid nagu täitsa märkamatult. Tulid kuidagi niiviisi, et järsku ma enam ei tundnudki, et ma nii õudselt vilets olen kõikides valdkondades ja ma olen niisugune läbi kukkunud inimene. Järsku ma märkasin, et asjad on minu sees palju paremad ja siis ma sain aru, et aga see oli tulnud tegelikult just sellest samast ajast, kus Jumal oli saanud mind ka niipidi kõnetada. Ja siis sellest oli selline, et aga mis tähendab, et ma ei tee sellepärast, et ma ei saagi mitte kunagi sellega hakkama, et mul on ees terve suvi ja et ma ei peagi koormama oma peret. Karl Ustavil oli meie lähedal selline hea lapsehoidja. Suured lapsed olid nii suured, et nemad tahtsidki ise seisvad olla. Ja siis ma võtsin järsku telefonitoru endalegi arusaamatult, nagu enesekindlalt, see enesekindlus oli mul täitsa kadunud ja järsku Jumal oli selle mulle tagasi annud. Võtsin telefoni, helistsin Karl Ustavi lapsehoidjale ja ütlesin, et kuule, mis sa teed ja et kas sa tahad 3 päeval nädalas hoida Karl Ustavit, siis ma sain aru, et ainult öödest ei piisa ja ma lihtsalt ei jäksagi. Siis võtsin ja helistsin Väänä mõisakooli direktorile ja ütlesin, et kuule, kas sa tahad mulle anda oma mõisakoolis ühte klassi, et ma tahaks nüüd hakata seal tööle, selle ajal, kui on suve vaheaeg. Ja see oli ka niimoodi ette valmistatud. Seda üldse mina ei teinud. Airel Karl Ustavi lapsehoidjal oli aega ja tahtmist võtta Karl Ustav enda juurde 3 päeval suvel. Väänä mõisakooli direktor ütles, et aga miks mitte, arvutiklass on vaba ja nii see läks. Ja tegelikult ma terve selle suve kirjutasin 3 päeva nädalas, suured lapsed olid õnnelikud, nemad said kodus oma pead olla, just nimelt magada lõunani ja siis teha mida iganes, sest tõesti suve vaheaeg oli käes ja me tegime ära selle. Koos Jumala ja pere ja Aire ja Väänä mõisaga.
Väga vahva. Minul muidugi on sind kuulates täielik déjà vu, saate esimeses pooles sa ka seal näitasid oma selgroogu ja ma saan aru küll, et see oli Jumal, kes sind pani seda nagu lõpuni teostama ja pani pildi need pusle tükikesed kokku. Aga see sinu armas selgroog paistab nüüd siit ka väga kenasti.
No ma ei tea, tähendab, mina tegelikult Jumala kätt oma elus näen just selles, et ta paneb neid pusletükke kokku. Mm-hmm. Et mina ei oska kuidagi, ma saan aru, et ma elan kogu aeg niimoodi, et ma ei näe suurt plaani. Ma mõt, kui elan iga päev on nagu üks pusletükk, aga see on Jumala arm, et sellest puslest saab lõpuks muster. Mm-hmm. Et see on niisugune, mida no, mitte kuskilt mujalt ei saa tulla.
Ja vaata, küllap on ka see, et mina sinu küsitlejana tahaksin öelda, et doktori kraad, et sa oled selle nüüd saanud, kui suur asja. Ma tahaksin just seda niisugust ülendust selles asjas esile tõsta, aga praktikas on ju nõnda, et selleks, et neid kõrgeid kraade kätte saada, me tuleme kõik läbi tõsistest alandustest.
Ja
sind kuulates ma näen, et see on ikka sul tõsin olnud küll.
Noh, muidugi on olnud, et ega see ei ole sugugi lihtsalt tulnud ja ma ei arva ka, et see tähendab kuidagi on elus läinud õppimistega ka niimoodi ja töötegemistega ka nii, et üks asi on lihtsalt järgnenud teisele, et ei ole osanud ka pikki plaane ette teha.
Mm-hmm. Ja tegemata ka ei saa olla, eks ole?
No jah, ei saa, jah. Mm-hmm. Mingi selline sisemine vajadus, et noh, see on võib-olla selle asja nimi on selline kutsumus või kui suurt sõna kasutada, mm-hmm. et noh, see on nagu see, mida tahaks teha. Isegi siis, kui see ei tule välja ja isegi, noh, et millal on õnn, kui selliseid töid teha. No, tegelikult ei ole ükski nendest kirjatöödest ju lihtsalt tulnud, eriti sellise pere kõrval. Ja kui nad lõpuks valmis saavad, siis mingi hetk on selline pidu, sisemine pidu. Ja see ei pruugi üldse olla seotud sellega, et ma näen, ma tulen trükkikojast välja selle raamatuga või see, aga see on selline pidulik, tänulik hetk ja mingil ajal see on, pärast tuleb, et appi, mis ma tegin, kus see on nii vilets ja niuke jama ja et ega ma selles mõttes ei oska neid asju sugugi nii kõrgelt hinnata, aga et see pidu ja see tööprotsess, see on niisugune, pidu on lihtsalt tore ja tööprotsess on selline magus valu või selline natukene vaevaline valu, mis on ju ka väga tore.
Nii, meie ees on nüüd siin 3 lapsukest, 3 sinu raamatut, aga enne, kui me neid nimetame, ma tahan sellist asja sult küsida, kas sa oled ka muusikat kirjutanud ise? Kas see häda sul ka hinges on?
Sellel samal muusika keskkooli lõpuajal vist Või jah, siis ma kirjutsin ühe loo, mida Pereraadio ka mõnikord on kasutanud, vist kasutab isegi kuskil signatuuriks või see on see Sinu sõna on mu jalale lambiks.
Mina tean seda laulu ja mul heliseb see sees päris sageli ja ma ei teadnud, et sina selle tegid.
Jah, jah. Ja siis ükskord adventi ajal, siis ma tahtsin ka, siis ka kuidagi läks, siis ma kirjutsin psalm 24-le, et te väravad tõstke oma pead üles, sest mulle tundus, et see on niisugune aeg, kus peaks valmistuma. Et mulle tundub üldse, et psalmid on selline väga hea muusikamaterjal, aga ma ei ole miski kirjutaja, Margo ikka on.
No nii, kolm sinu lapsukest on siin laual. Esimene neist on muusikalugu ja ma tahaksin siit lugeda kiiresti ühe väikese lõigu, mis on nii armas ja nii ilusasti peegeldab sinu hinge. Muusika teel on üks tore omapära, mida kaugemale sellel minna, seda huvitavamaks ta muutub. Iga päev, isegi iga tund ja iga minut, mida sa kasutad harjutades, lauldes, muusikat kuulates või sellest mõeldes, toob kaasa uusi leide ja teadmisi ning paotab su ees üha põnevamaid saladusi. Ja võibolla sa ei oska ise seda märgata, kuid usu, kõik hetked, mis pühendad muusikale, muudavad sind natuke targemaks, paremaks ja ilusamaks. Aga see ju ongi tähtis.
Ja.
Niisugune armas sisse juhatus. Nii, kolm raamatut. Muusikalugu oli esimene ja sündis.
See tuli niimoodi, et nendest kolmest raamatust kaks on seotud suure armuga. Muusikaloo puhul see raamat sai alguse enne kui sündis meie pere neljas laps, jah, Johan Erik 93. aastal. Ja 94, kui Johan oli sündinud, siis ühtlasi ka lahkus minu ema. Ja seal on mingi selline imelik lugu, et ema oli tõsine kristlane ja kuidagi tema arm jäi alles peale tema lahkumist. Ja mulle tundub, et see miks see lugu ikkagi valmis sai, noh ka selle kõrvalt, et väike titt oli majas, Johan Erik oli küll hästi rahulik ja hea beebi, aga et see üldse valmis sai, ma tundsin seal niisugusi emapalveid, mis olid nagu siia minuga alles jäänud. Minul tundub, et vagade inimeste lahkudes jäävad nende viljad alles.
Olen nõus, ma olen ka hakanud seda märkama.
Ja ta tuli muusika õpikuna vist 97 või? Ja seda on ikka kasutatud, seal on ilusad pildid ja mõned ütlevad, et see on liiga raske. Võibolla ongi, aga noh, et siis eks siis kasutavad seda suuremad kui need lapsed, kellele ta tegelikult oli mõeldud.
Number kaks.
Teine raamat, noh, võt vahepeal tuli see pikem artikkel, see on ka üks üle 100 lehekülje artikkel, mis oli siis sellest magistritöö põhjal luterlikust kirikumuusikast 30. aastatel ja noh, mis otsustati välja anda mitte siis eraldi raamatuna, vaid artikli kogumikus.
Nii, et tegelikult peaks meil siin neli asja kogutu olema.
No jah, sellised artikleid on veel, aga no jah, sellest tuli ka päris jah artikkel. Mm-hmm. Siis teine on dissertatsioon, Kirillius Kreek ja Eesti muusikaelu ja sellest doktori tööst on räägitud palju ja noh, meil muusikaakadeemias on kombeks sedasi, et muusikateadlased saavad oma väitekirja kaitsta ainult publitseeritud raamatuna. Nii et nüüd see ilmus siis enne kaitsmist 2010 alguses ja siis see kolmas raamat on Oleviste muusikaelust, selle pealkirja on Eks teie tea, Oleviste muusikaelust aastail 1950-2012. Ja see on ka selles mõttes armu ka seotud raamat või õieti sellega seotud raamat, et kui see Kreegi raamat tuli ja sai kaitstud ja see kõik oli hästi läinud 2010, siis mul tekis selline tunne Jumala ees, et nüüd ma olen saanud valmis Jumala armu ja abiga ühe raamatu, et ma tahaksin nüüd midagi selle tänuks teha, et mis oleks otseselt seotud kirikuga. Ja huvitaval kombel sama tunne, see on jälle niisugune Jumala juhtimine, mitte inimese juhtimine. Sama tunne oli tekkinud Kersti Kuusel, kes on Oleviste muusikajuht või õieti temal tekis selline tunne, et kuna Olevistel tuleb 60. aastapäev, siis peaks kokku panema ühe brosüüri Oleviste muusikast. Ja siis ta näitas mulle seda materjali, aga materjal
ei olnud brosüüri
jagu. Ei olnud brosüüri jagu, jah. Materjal oli niisugune, et kui ma lõpuks hakkasin sellega tõsiselt tööle, siis ta mahtus mul kolme suurde kandekotti või paari kohvrisse, sest et neid mälestusi oli nii palju ja siis noh, et see, sellest ei tulnud miskit brosüüri. Aga selles mõttes ma muidugi jäin hätta, et see sama 2010, kui see Oleviste 60 oli, ei tulnud mingit raamatut valmis ei saanud. Aga Kersti oli kannatlik ja me tegime seda üldse mitte lihtsalt, ei läinud see protsess ka, seal tuli igasuguseid keerukusi, aga me koos kogu aeg uskusime, et hoolimata sellest, et vastuseisu on palju, alates sellest, et seda polegi üldse vaja, oli meil nagu selline arusaam koos, et seda ikkagi on vaja. Ja et see siis ilmus 2012 ja juuni viimasel päeval oli selle avalikustamine Olevistes.
Ja kuidas sa tunne nüüd ütleb, see sama armastunne, et kas sa said tehtud selle, milleks sa seda raamatut hakkasid tegema?
Noh, ma tahaks loota, et see ikkagi on vastuvõetav Jumala silmis ja et see kuidagi, et eks need asjad, mis me tahame Jumalale anda, eks need on alati sellised viletsad ja selle raamatuga ju ka, noh, see tõepoolest, see ei läinud niisuguse lepse reega, et noh, tundub niimoodi, et kui on ära tundmine, et sa teed midagi niisugust, mida sa tahad pühendada Jumalale ja mis on sellel teemal, mis on lähedane ja et mis vajaks ka, ütleme, ajalooliselt või oleviste ajaloos kirjapanekut, et siis see kõik võiks kuidagi sujuvalt minna, aga see ei läinud ja et neid kahtlusi tuli nende inimeste pooltki, noh, tõsiste kristlaste poolt, et siis tekib endalgi tunne, et äkki see ikkagi ei olegi üldse. Aga no siin ta nüüd on ja ma siiski tahaks loota, et Jumala arm on selle üle, et see sellest on kasu Olevistele, võib-olla ka mõnedele teistele, kes loevad ja et see kõlbab.
Küllap on ka niimoodi, et see meie pisike vilet selle Jumal ise lööb läikima ja siis see on üks hea ja kallis asi. Anu, meie saate aega kab ümber saama ja ma tahan sind kogu südamest tänada, et sa oled siin nõnda saates olnud ja oma kalleid, hinnalisi pärleid jaganud, mis su elus on. Ja kõige lõppu sa oled valinud oma kõige kallima inimese ühe muusikapala. Tahad sa seda kommenteerida ka?
Jah, Margoga me oleme ühist teed käinud nüüd üle 30 aasta ja Margo on helilooja, aga ta on muusik kõige laiemas mõttes ja ta on muidugi kõige parem sõber ja sellise avara hingega inimene, kes noh, meie lapsi näiteks vist mõistab mõnigi kord paremini või mina üritan kuidagi neid rohkem oma raamidesse suruda, tema on avara pilguga selles osas. Aga see muusika, mida me kuulaksime, on üks Margo südamelähedastest lugudest. See on eestikeelne suurem teos ja selle pealkirja on Piritamisa ja see on valminud paar-kolm aastat tagasi ja ta on mitmel korral avalikult ette kantud. See on selles mõttes väga tore muusika, et seda saavad kaasa laulda ka need inimesed, kes saalis seda kuulavad, et seda head teksti saavad öelda kaasa muusikas kõik inimesed. Et see on üks selle muusika suuri väärtusi. Ja meie võiksime kuulata sellest Piritamisast kahte esimest osa, Kiirie ja Gloria. Ja see ettekanne, mida te siin kuulete, see ettekanne on pärit Jaani kirikust, kus Tõnu Kaljuste ja Erso ja Ram olid need, kes seda tegid altari ees. Ja loomulikult oli siis mõeldud ka, et kogu rahvas laulab kaasa, aga kuidagi sinna salvestuse peale on jäänud rohkem mehed. Aga kuulajad võivad ka seda kaasa laulda, sellepärast, et seal on sellised kohad, kus on mõeldud kõigile.
Aitäh sulle veel kord. Ja saade oli Naiste jutud, Anu Kõlar ja Heli Metsala.
Aitäh!
Thank you.
naiste jutud.